25 верасня кардынал-дзяржсакратар Тарчызе Бертоне з рук іспанскага караля Хуана Карласа атрымаў прэмію Конде де Барселона. Яна прысуджаецца кожны год асобам або установам за асаблівую падтрымку развіцця сферы камунікацыі. Падчас цырымоніі іерарх звярнуўся да прысутных з кароткай прамовай, у якой адзначыў, што прэмія з'яўляецца прызнаннем таго служэння, якое выконвае апостальская сталіца для народаў свету. Кардынал Бертоне асабліва падкрэсліў ролю Ватыканскай дыпламатыі у вырашэнні сучасных глабальных праблем і спрыянні міру паміж народамі. Дыпламатыя святога пасада нястомна шукае справядлівыя чалавечыя шляхі, бяручы пад увагу як правы, так і адказнасць асоб і дзяржаў, і ўсведамляючы, што дабро кожнай асобы паходзіць з клопату аб супольным дабры, нагадаў кардынал Бертоне. Ён запэўніў, што святы пасад імкнецца да таго, каб па ўсім свеце паважалася годнасць кожнага чалавека і ўмацоўваўся дыялог, салідарнасць, свабода, справядлівасць і братэрства. Іерарх нагадаў аб укладзе апостальскай сталіцы ў барацьбе з беднасцю, гандлем наркотыкамі, тэрарызмам і рознымі іншымі формамі насілля. Кардынал Бертоне аспрэчаў распаўсюджанае меркаванне аб тым, што касцёл хоча навязаць грамадзянам плюралістычных грамадстваў свой светапогляд. «Мы адкрытыя на дыялог, але наша служэнне грамадству і праўдзе патрабуе ад нас, каб мы дакладна патлумачылі прычыны нашых перакананняў», сказаў кардынал Бертоне.